Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов Нью-Йоркта Америка Татарлары Ассоциациясы активы белән очрашты. Хәзерге вакытта биредә 3500-ләп ватандашыбыз яши. Татарлар арасында төп мәдәни һәм дини эшчәнлекне ике оешма башкара. Сан-Франциско шәһәрендә оештырылган Америка Төрки Татар Ассоциациясы һәм Нью-Йорк шәһәрендәге Америка Татарлары Ассоциациясы. Рустам Миңнеханов очрашуда билгеләп үткәнчә, әлеге визит көнбатыш илләре, шул исәптән Америка белән багланышларны ныгытуда һәм үстерүдә чираттагы адым булачак. Рөстәм Миңниханов хәбәр иткәнчә, ул еш кына Россия төбәкләрендә һәм чит илләрдә була, һәм ватандашларыбыз белән аралаша. Аның сүзләренчә, мондый һәр очрашу аңарда горурлык хисе уята. Безнең ватандашларыбызның барлык халыклар белән дә тату дус яшәве, конструктив мөнәсәбәтләр урнаштыра белүе һәм иң мөһиме, үз халкының гореф-гадәтләрен һәм телен саклап кала алуы зур сөенеч. Очрашуда Татарстан белән киләчәктә дә хезмәттәшлекне үстерү, республика белән һәм бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты белән элемтәләрне ныгыту мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүген Америка Кушма Штатлары Татарстанның икътисади һәм эшлекле партнерларыннан берсе. Һәм бүген республикада Америка инвестицияләре катнашында 50-дән артык компания бар. Татарстанда 12-нче, 13-нче һәм 14-нче февральдә Идел буе агросәнәгать форумы һәм махсуслаштырылган күргәзмә узачак. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-нән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнашачак. Махсуслаштырылган халыкара күргәзмә агросәнәгать комплексының барлык өлкәләрен үз эченә ала. Былар, авыл хуҗалыгы техникасы, җайланмалар һәм запас частьләр, үсемлекләрне яклау чаралары һәм ашламалар, авыл хуҗалыгы культуралары орлыклары, авыл хуҗалыгы продукциясен эшкәртү, төргәкләү һәм сортларга айыру өчен җайланмалар һәм башкалар. Килүчеләрнең Идел буе төбәкләренең фермер хуҗалыклары продукциясе ярминкәсендә сыйфатлы натураль товарлар сатып алу мөмкинлеге дә булачак. Агросәнәгать форумы кысаларында эшлекле программа чаралары каралган. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышын, авыл хуҗалыгы тармаклары буенча тематик түгәрәк өстәлләр, игенчелекне һәм терлекчелекне үстерүнең мөһим мәсьәләләре буенча семинарлар һәм осталык дәресләре уздыру планлаштырыла. Форумда катнашу һәм башка сораулар буенча 8-907-860-35-62 телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. 2020 елда мәдәният ил күләм проектын гамәлгә ашыру өчен Татарстан 137 миллион сум акча алачак. Бу хакта Россия Федерациясе мәдәният министрлыгы сайтында хәбәр ителә. Бу акчалар авыл мәдәният йортларын төзүгә, китапханәләр булдыруга, балалар һәм курчак театрларын реконструкцияләүгә һәм капиталь ремонтлауга, белем бирү учреждениеләрен музыка инструментлары, җиһазлар һәм уку материаллары белән тәэмин итүгә тотылачак. Татарстанда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыру барышында 40 юл челтәре объектында яңа технологияләр кулланылачак. Бу хакта Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Ил күләм проектны гамәлгә ашыру кысаларында юл тармагында кабат кулланыла торган яңа һәм иң яхшы технологияләр, материаллар реестры төзелгән. Реестр 300-дән артык технологияны, 162 конструкцияны һәм юл тармагын регламентлау документларын үз эченә ала. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин сүзләренчә, мондый ресурс белән эшләү иң яхшы технологияләр һәм материаллар куллану өлкәсендә Татарстанда тупланган тәҗрибә белән уртаклашу гына түгел, ә Россиянең башка төбәкләрендә кулланыла торган тәҗрибәне дә үзләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыру барышында 2020 елда республикада 44 юл челтәре объектына ремонт ясалачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның күп функцияле үзәге агымдагы елда 26 яңа хезмәт күрсәтә башларга планлаштыра. Бу хакта Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге директоры Ленара Музафарова белдерде. Тиздән биредә алкогольле продукцияны ваклап сатуга лицензияне яңадан рәсмиләштерү, республика милкендә булган җир кишәрлекләрен бирү, тракторларга техник карау үткәрү һәм аучылык билетын алу өчен мөрәҗәгать итәргә мөмкин булачак. Бүгінгі күнде Татарстанда көп функциялы үзәк офислары федераль, региональ һәм муниципаль хакимият органнары тарафыннан 205 төрле хезмәт тәкъдим итә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы ел табибы Ак чәчәкләр премиясен үткәрү старты турында игълан итә. Премия медицина хезмәткәренең абруен күтәрүгә юнәлдерелгән. Документларны 2020 елның 1 мартына кадәр Казан шәһәре Островский урамы 11-нче йорт адресы буенча 104-нче кабинетка җибәрергә кирәк. Казанда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре һәм 1-нче бөтен Россия шәһәр уеннарының визуаль образын эшләүгә конкурс бара. Анда барлык теләүчеләр катнаша ала. Конкурс шартлары буенча визуаль образ спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга ярдәм итәргә тиеш. Ул шулай ук ярышларда катнашачак илләрнең мәдәнияте турында заманча сыйфатларны һәм тарихны берләштерергә тиеш. Катнашу өчен гаризалар 16 февральга кадәр конкурс бетершек dspkazan.com электрон адресына кабул ителә. Исегезгә төшерәбез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре уеннары быел августта узачак. Анда 2500 спортчы, 11 илдән 2000-гә якын волонтер һәм 1239 судья киләчәк. Ә 1-нче бөтен Россия шәһәр уеннары июнь азагына планлаштырылган.